riječ više. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
Dobar dan. U Dershani Osman Kapetanove medrese u Građanici održana je tribina pod nazivom Brak u savremenom društvu, perspektive i izazovi u organizaciji Međlisa Islamske zajednice Građanica i javne ustanove Centar za socijalni rad Građanica. O izazovima i iskustvima iz prakse govorila je Esmira Mujić, socijalni radnik u Centru za socijalni rad Građanica.
Znate kako na samom početku, onako kad sklapate brak, imate ispred sebe matičara, iza sebe sve one drage ljude koji ste okupili da vas prate i matičar vam na sve to kaže nemojte da vam zakon uređuje brak, uredite brak sami sebi. Sve je dobro dok je dobro. Međutim, kad se javi određeni nepremostivi problemi, postoje institucije i postoji zakon koji se bavi tim pitanjima. Upravo naš rad, rad Centra za socijalni rad, zasniva se na odredbama porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i on ima, i centar ima tu važnu ulogu u zaštiti prava djece i porodice, naročito u situacijama kada dođe do tih trajno poremećenih, narušenih porodičnih odnosa, konflikta i na kraju i razvoda. Prema evo navedenom zakonu, brak zakonom, dakle uređena zajednica života žene i muškarca. Porodični zakon naglašava da se bračni odnosi zasnivaju na međusobnom poštovanju, razumijevanju, pomoći i povjerenju i on brak ne posmatra samo kao formalno pravni čin, nego i kao zajednicu koja ima društveni značaj i ulogu u razvoju stabilnih porodičnih odnosa. Kroz naš rad kontinuirani smo, evo, ne samo u posljednje vrijeme, nego je tu u toku rada primijetili određene statističke promjene. Te statističke promjene odnose se na porast broja razvoda brakova. Samim tim javila se i potreba za posredovanje, ali prije potrebe za posredovanje samo bi da naglasim nešto što je nama bio svojevrstan alarm da mi o ovome počnemo govoriti. I ono što nam je bilo, što nam je posebno zazvonilo u glavi, jeste da se u roku od 30 dana, evo namelinima i idinim terenima, desilo 9 razvoda brakova, kod 10 isto tako 9, i na mojim terenima koje ja obrađujem 6. Znači u roku od 30 dana, zamislite, puno je da bude 6, puno je da bude 8, puno je 2, a kamoli to. Dešavalo nam se isto tako u toku jednog dana da mi po 2 puta odemo na ročište zbog razvoda brakova. Da li je u pitanju sporazumni ili tužbeni razvod braka, i kroz taj naš rad, kroz razgovore sa strankama, analizirali smo sve predmete i došli smo do najčešćih razloga koji dovodi do razvoda braka. Možete ovdje vidjeti odsustvo pažnje, nemogućnost dogovaranja oko toga gdje će bračni partneri da žive, razvodi se dešavaju zbog nasilja, zbog nekih nesuglasica kada je u pitanju odgoj djeci, zbog utjecaja društvenih mreža, kao i korištenja psihoaktivnih supstanci. Spomenula sam malo prije posredovanje, znači kada su u pitanju razvodi braka, jeste, javlja se i potreba za posredovanje, međutim naš centar za socijalni rad nije ovlašten da vrši posredovanje. Ipak, kad nam dođu stranke, korisnici, mi njih nećemo odbiti, već sa njima imamo drugačiji rad. Individualno pristupamo i jednoj i drugoj strani, pratimo proces od početka do kraja, a nekad i nakon razvoda braka mi smo ponovo angažovani u tom dijelu, jer se porodični zakon temelji na, između ostalog, i na najboljem interesu djece, a to je nama u fokusu rada. Svi ovi razlozi su jedni od najčešćih zbog kojih je došlo do razvoda braka, ali ponovo ću ih poslije spomenuti pa da nastavimo dalje. Spomenula sam, znači, i pominjat ću stalno jer je važan porodični zakon, iako je obiman, evo danas ćemo fokus staviti na član 30 porodičnog zakona, da ja vas sad ne gnjavim, član ovaj stav, onaj ovako, onako, pokušat ću vam kroz konkretne neke primjere i na neki lakši način objasniti ovaj član. Znači, bračni partneri su ravnopravni u braku. Šta znači ta ravnopravnost? Ta ravnopravnost nije uvijek da se, evo, najčešći primjer, dijele bračne, one porodične obaveze i neki kućanski poslovi 50-50%. Ta ravnopravnost se nekad ogleda u tome da će večeras muž uraditi 80% tih poslova, a žena 20%. Neka će jedan partner dati 100% od sebe jer je drugi danas bolestan, posvjetio je više pažnje, ne znam, sinoć, djeci, bio je umoran na poslu i ta ravnopravnost se ogleda u tome. Znači da se dogovorimo, da budemo ravnopravni. Nije uvijek sve 50-50%. Bračni partneri dužan su jedan drugome biti vjerni, uzajamno se poštovati i pomagati. Kada je u pitanju vjernost, to nije samo odsustvo one fizičke prevare, već puno više od toga, to je ona emocionalna lojalnost prema našem partneru. Poštovanje i pomaganje, evo rekla sam konkretan primjer, pa da objasnim, i tu imamo dva bračna partnera, gdje je jedan od njih ostao bez posla. Osim one zakonske i moralne obaveze da mi svom bračnom partneru financijski pomognemo, ono što je još važnije jeste ono ohrabrivanje. Razumijem te, ok, ne moraš, uzmi sebi mjesec, dva da sve to procesuiraš, da sažvačeš sve što ti se desilo na poslu i nakon toga ja vjerujem i poštujem te i pomoći ću ti da pronađeš neko novo zaposlenje. E to je to, znači ta vjernost, poštovanje i pomaganje.
Dženita Bašić, psiholog iz Centra za socijalni rad Građanica.
Kada govorimo o braku, vrlo je važno da smo svjesni da brak nije konstantno stanje sreće, nego proces koji se mijenja kroz vrijeme. U nekim fazama smo više povezani sa svojim partnerima, u nekim udaljeniji, i to je sasvim normalno i prirodno. Ono što razlikuje taj sretan par od nesretnog nije izostanak tih problema. Problema je bilo i bit će. Nego kako taj bračni partner pristupa tim problemima i kako ih rješava. Bračno zadovoljstvo znači označava taj subjektivni osjećaj sreće, ispunjenosti i zadovoljstva koji partneri doživljavaju u svom odnosu. Kao što sam već naglasila, bračno zadovoljstvo ne znači da nema problema, nego da se partneri osjećaju voljeno, sigurno i poštovano. Naprimjer, imamo, ne znam, supružnike koji se posvađaju oko kućnih obaveza, ali nakon toga taj par sjedni, porazgovara i dogovori raspodjelu zadataka. E što nam ovo govori? Ovo nam govori u prilog tome da problemi ne moraju nužno imati te negativne posljedice, nego mogu rezultirati pozitivno. Ok, ovi se supružnici posvađali, ali su onda sjeli i dogovorili neku raspodjelu zadataka. Također, ljudi inače kada čuju riječ brak, često pomisli samo na ono spoljašnje. Na zajedničku porodicu, zajedničku djecu, zajedničke svakodnevne aktivnosti. Međutim, bračno zadovoljstvo živi u onom nevidljivom prostoru između dvoje ljudi, u načinu na koji se gledaju, slušaju, dodiruju i razumiju. Na sljedećem slajdu možemo vidjeti neke od ključnih psiholoških faktora bračnog zadovoljstva. Tu je i emocionalna bliskost. Emocionalna bliskost podrazumijeva osjećaj da partner razumije i prihvata nas. Također podrazumijeva i to dijeljenje emocija, misli i iskustava bez straha da nas neko osuđuje. Ne znam, evo ja sam danas imala stresan dan na poslu. Ja sam došla kući, ja sam to sve ispričala svom partneru. Bez straha da će me on osuditi ili smijati. Zatim, po meni jedan vrlo važan faktor jeste komunikacija. I ne samo u bračnim odnosima, nego u svim međuljudskim odnosima. Komunikacija je temelj svakog zdravog odnosa. I većina tih problema i nesuglasica proizilazi iz toga što ljudi ne komuniciraju. Otvorena i ta iskrena komunikacija ključna je za održavanje zdravog i sretnog braka. Zatim dolazimo do dijela konflikta i njihovih rješavanja. Problemi su prirodni, kao što sam rekla, problema je bilo i bit će. I normalno, u svakom odnosu postoje razmjernice i nesuglasice. Međutim, što je vrlo važno? Kako mi gledamo na te probleme? Da li kao na nešto rješivo ili nerješivo? Kako mi pristupamo tim problemima? Da li ćemo mi sjesti sa svojim partnerom, konstruktivno porazgovarati? Ok, da li ćemo se mi sagledati taj problem iz nekog drugog ugla? Da li ćemo pokušati razumjeti osobu, zašto je to učinila? Da li ćemo se staviti u njenu poziciju? To je vrlo bitno. Da razumijemo zašto se taj problem javlja. I vrlo je bitno da ne tražimo krivca u problemu, nego da tražimo da se fokusiramo na rješenje tog problema. Zatim, imamo psihološku podršku i sigurnost. Psihološka sigurnost jeste osjećaj da nas naš partner neće namjerno povrijediti, izdati ili iskoristiti tu našu ranjivost. Povjerenje nije samo vjernost. To je duboko uvjerenje da nam naš partner čuva leđa i da smo oboje na istoj strani u ključnim životnim pitanjima. To je osnova koja nama omogućava da se mi otvorimo, da podijelimo svoje strahove, neuspjehe, bez straha da će nas osoba osuditi ili smijati. Također, vrlo važan faktor jesu vrijednosti i zajednički ciljevi. Ako je sada psihološka sigurnost temelj našeg odnosa, odnosno našeg braka, onda su te zajedničke aktivnosti, vrijednosti, njegov kompas. I mnogi parovi se rastaju jer ljubav je na kraju nije uvijek dovoljna. Važne su te vrijednosti, važne su to ciljevi. Nekada ljudi shvate da jednostavno dođu u brak, a mi nemamo isti pogled na svijet, nemamo iste vrijednosti, nemamo iste ciljeve. Dešava se da ljudi dođu u brak, jedan partner želi dijete, drugi ne želi. Šta je ključ? Ključ je u toj zdravoj komunikaciji. Da mi jasno izrazimo šta želimo, kakve su naše vrijednosti i slično. Vrlo važno naglasiti jeste da opadanju bračnog zadovoljstva ne prijeti nužno neka velika kriza, nego češće ti neki mali tihi obrasci koji se ponavljaju i sa vremenom stvaraju tu distancu među partnerima. Najčešći razlog jest opadanja bračnog zadovoljstva jeste nedostatak upravo te komunikacije i naravno bliskosti. Često se dešava da u braku ljudi svedu komunikaciju na minimum. Kako ti je bilo na prostu? Dobro, i prime se telefona. I dalje ništa ne komuniciraju. Također, ti neriješeni konflikti i stalna kritika dodatno narušavaju odnos. I također, ono što je vrlo važno jeste napomenuti da ljudi često guraju probleme po tebi. Hajde, posvađali smo se, imamo neki problem u odnosu, ma neću ja njoj to sad reći, bolje da prešutim, nervozna je. Možda je na prvu nama to zvuči kao primamljivo, dobro, nećemo se posvađati, neće to buknuti, ali je vrlo važno da te probleme rješavamo na vrijeme i da komuniciramo zdravo o njima. Također, na opadanje zadovoljstva, često učeći i ta neravnomjerna raspodjela obaveza, kolegica je o tome isto prethodno govorila, često jedan partner preuzima veći dio odgovornosti, ne znam, i u kući, i oko djece ili financija, i onda se javlja osjećaj iscrpljenosti kod drugog bračnog partnera. I, zatim, s vremenom se pojavljuje i taj nedostatak, to jest gubitak intimnosti, ne samo fizički, nego i te emocionalni. Prestanu se javljati ti bliski razgovori, dodiri, pažnje i onda se gubi taj osjećaj povezanosti koji je naravno u osnovi svakog odnosa. Naravno, tu je i neizostavan financijski stres koji često djeluje kao neki nevidljiv pritisak, međutim upravo te materijalne brige mogu potisnuti nježnost i partnerstvo, pa se onda problemi koji su suštinski zajednički doživljavaju kao neka međusobna optuživanja.
Profesorica Mujesira Okanović govorila je o islamskom shvatanju braka i njegovom propisu.
Mene zaista raduje da evo svi zajedno dijelimo interes za ovakve teme, obzirom da je savremeno doba nešto što, evo, zaključili smo zajedno, donosi mnogobrojne izazove i da ćemo, ako Bog da, nadam se i u budućnosti zajedno ići u susret prilikama koje su otvorene za razmjenu tehnika, vještina, iskustava koje mogu obogatiti bračni život i porodični u našoj užoj i široj zajednici. Ja ću evo pokušati da iz ugla islamske perspektive i islamske teologije ponudim jedan kratki pregled kako to islam razumijeva i usmjerava nas na smisao propisa braka uopšte, a onda i na to kako islamske prakse i cjelokupan ta islamski pravni sistem može biti podrška upravo u prevazilaženju ovih izazova o kojima govorimo i s kojima se susreće brak u savremenom društvu, a zaista je jedna široka lepeza takvih preporuka i nadam se da će evo stati u ovo vrijeme koje imamo na raspolaganju. Na početku mi je važno naglasiti da islamsko pravo uvažava sve naše i fizičke, ali i duhovne potrebe kao ljudi, ali ih kanališe na dozvoljene i za nas najbolje načine njihovog ispunjenja, odnosno njihovog zaokruživanja. Tako u suri Nur dolazi i propis braka, koji kaže u jednom od ajeta koji govori o braku: udavajte neudate i ženite neoženjene i čestite robove i robinje svoje ako su siromašni, a ako su siromašni, Allah će im iz obilja svoga dati, Allah je neizmjerno dobar i sve zna. Kad se donosi ovaj propis braka, evo odmah se stavlja u neko pitanje taj financijski izazov, jel, o kojim smo govorili, kaže ako su siromašni, neka se ne boje toga, Allah će dati svoga obilja, nek to ne bude prepreka za ulazak, jel, u ovu instituciju. Propis braka je propis koji na validan i po nas najzdraviji način ispunjava našu potrebu za ljubavlju i pripadanjem s jedne strane i za tom fizičkom bliskošću ili intimnim odnosima s druge strane. Šta mi je još važno u ovom kontekstu smisla braka jeste da u islamu ili u generalno islamskoj perspektivi imamo pet zaštićenih vrijednosti koje su u islamu svete, a one su na prvom mjestu vjera, život, potomstvo, razum i imovina. Neki islamski pravnici ovoj selekciji dodaju i čast, odnosno dostojanstvo koje ovdje dođe na šesto mjesto. I kada zaista pogledamo iz šire perspektive sve Allahove naredbe i zabrane su u službi očuvanja ovih vrijednosti pet, odnosno šest koje smo spomenuli u našim životima. Zabrana alkohola, kocke, droge, kamate, osobina koje su štetne po naše psihičko, duhovno zdravlje i tako dalje. Pa je tako u ovom kontekstu brak dozvoljena alternativa nasuprot bluda, nemorala, pornografije, prostitucije, razvrata, koji direktno ugrožavaju svaki aspekt čovjekovog zdravlja. I psihološko, i duhovno, i fizičko, i psihičko, i dalje utiču direktno i na njegov razum, na potomstvo, na život, jeli, a onda i na vjeru i na imovinu. Brak je u ovom kontekstu prevencija i spolnih bolesti, rizika teško izlječivih bolesti reproduktivnih organa i svih drugih psiholoških i fizičkih slomova koje bludničenje, srljanje iz odnosa u odnos sa sobom nosi. Također prevencija robovanju strastima i gubljenju razuma u tom pohodu na zadovoljavanje čisto fizičkih potreba. Prevencija unižavanja čovjeka na nivo životinskih nagona, samim tim prevencija ubistava, abortusa i tako dalje. Sve se naslanja jedno na drugo i zaista možemo nabrajati dugo, ali je suština ista, a to je da brak, taj intimni odnos i tu potrebu, jel, fizičku, sa nivoa puke strasti i nagona i potrebe penje na nivo svetog čina iz kojeg nastaje život, koji treba da se začne u čistoći, s punom odgovornošću, sviješću i na najljepši način. Dakle, doprinosi očuvanju dostojanstva bračnih drugova u tom činu i čuva identitet potomstva koje iz te zajednice nastane, jer ono u tom slučaju zna za roditelje, zna za rod, rodbinu, narod u konačnici kojem pripada bez ikakvih dilema i neugodnosti i dokazivanja, jeli, u toj porodici itd. Prema nekoj općoj definiciji koja se evo naslanja i na ovu zakonsku, i u islamskom pravu brak je ugovorni odnos između muškarca i žene, baš se naglašava muškarca i žene, nije zeta i punice, sve krve i snahe i drugih članova porodice, nego muškarca i žene koji podrazumijeva šerijatom definisana međusobna prava i obaveze s ciljem njihovog legalnog zajedničkog života na prvom mjestu, međusobnog zadovoljstva, očuvanja čednosti, rađanja i odgoja potomstva i u konačni cijeli izgradnje porodice koja je, slažemo se, osnovna ćelija i baza društva, i kad je ona zdrava, zdravo je i zdrava je i zajednica i društvo, kad ona slabi, slaba je i zajednica, čije posljedice možemo vidjeti i danas. Ono što je također važno, a što zaboravljamo ili sve svodimo na nivo šarijatskog vjenčanja ili mehra, jeste činjenica da u islamskom pravu postoji čitava jedna grana fikha koji se bavi porodičnim pravom, odnosno bračnim pravom, i tretira propise braka od pripreme za brak, koja usmjerava nas sve da je taj odabir bračnog druga nešto čemu treba temeljito pristupiti, a ne površno jer je to životna odluka, preko propisa koji održavaju, odnosno upućuju na načine kako uskladiti taj harmoničan i plodonosan bračni i porodični život i mnoge druge jeli, osobine komunikacijske vještine koje mogu doprinijeti očuvanju i boljoj kvaliteti života u braku i u porodici do pravila i tih uputstava u slučaju razvoda ako do njega dođe i još mnogih drugih komponenata. A na nama je obaveza jel, da se o tome informišemo i da ne svodimo jel, taj naš, tu našu islamsku perspektivu pogleda na brak i porodični život samo na šerijatsko vjenčanje ili na propis mehra. Kada su u pitanju izazovi savremene porodice, evo ja ih neću ponovo nabrajati, kolegice su to večeras detaljnije spomenule, kazat ću samo jel, da islamska perspektiva zaista može biti podrška u prevazilaženju ovih, ali i mnogih drugih izazova i u nekoliko domena, a to je prvo što islamska perspektiva poziva na odgovornost. Dakle, da je prva linija pristupa izazovima s kojima se susrećemo odgovornost i muškarca i žene o preuzetim amanetima koji su jeli, uzeli u tom ugovoru u koji su stupili. Dakle, da je žena amanet mužu, a muž amanet ženi, odnosno nešto što se čuva sa posebnom pažnjom i u svakom kontekstu. Također, islamska perspektiva nas uči da iskušenje ne znači, odnosno izazov, da je porodica neuspješna, nego da Allah kroz to provjerava karakter i jačinu članova te porodice koja ima jel, određeni izazov. Također, uči nas da izazov nije nikakva kazna, nego prilika za rast, razvoj, učenje, jer iz svakog problema nešto naučimo, upoznamo jedne druge bolje i ishajri to na nešto dobro u konačnici ako se jel, pristupi na ispravan način. I uči nas da i najodabranije porodice kroz historiju islama nisu bile lišene tih izazova i da evo od Adem alejhi selam kao prvog čovjeka do poslanika Muhammed alejhi selam nije bilo poslanika koji nije imao neki porodični izazov i data nam je čitava jedna enciklopedija ili lepeza problema koji se ponavljaju iz generacije u generaciju kroz primjere Božjih poslanika i njihov pristup rješavanju tih izazova. Mnogi su, ja ću pokušati ovdje da budem kratka sa par njih, a ostavljam evo prostora i za podsjetnike, za istraživanje kome bude bilo interesantno da o svakom poslaniku vidi koje je bilo njegovo iskušenje. Evo, u kontekstu bračnih odnosa prvi su nam tu Adam i Hava koji su zajedno zgriješili, ali su se zajedno i pokajali i popravljali svoju grešku. I islam nas uči da u porodici nema nekog takmičenja u krivici ko je više iskrivio, ko je manje, nego da zajedničkim snagama tražimo rješenja i bolje za svakoga u toj zajednici, jer nije cilj da se odmah ide u što bi neko nekog trpio ili što bi ja ovako, nego je cilj da jedni drugi oblikujemo i utičemo jedni na drugi na najbolji način, a strpljenje je tu nešto što je neizbježno i najveći alat koji je potreban. Jel? Dalje, Ademovi sinovi Habil i Kabil, prvi primjer te neke bratske, odnosno unutar porodične svađe, da kažemo, nesporazuma, ljubomore i tako dalje, zbog koje dolazi i do ubistva, jel, pa to je iskušenje za čitavu porodicu. Zatim, Jusuf alejhi selam i njegova porodica, gdje, evo, Jusuf alejhi selam najviše znamo po tom njegovom odnosu sa braćom koja su ga bacila u bunar, pa i to jedno porodično iskušenje, jel, ta međubratska netrpeljivost i tako dalje unutar bližih članova porodice, onda ta rastavljenost od oca, od roditelja, jel, dugo godina, onda njegova ljepota koja je, zbog koje je, jel, bio u iskušenju da počini blud kao mladić, a odabrao je tamnicu, umjesto da, jel, počini blud sa najljepšom ženom tada u to vrijeme. Dakle, imamo i taj primjer kako se oduprijeti izazovima sa jačinom vjere kao alatom. Zatim, Nuhova žena i sin, dakle, iako je Nuh bio poslanik, njegova žena i njegov sin su smatrali da on laže, nisu ga podržavali i nisu krenuli sa njim na lađu spasa. Dakle, čak i najbliži nekad ne moraju dijeliti naše ideje, razmišljanja i našu viziju svijeta, istine i tako dalje, i s tim se valja nositi. Jel? Dalje, Ibrahim a.s. i njegov otac koji je pravio kipove, a Ibrahim a.s. je došao u tom razumskom spoznajom da postoji Bog, i dalje ga Ibrahim, iako ga otac vrijeđa, Ibrahim a.s. mu se obraća sa riječima koje su pune poštovanja. Dakle, čak i u sukobima i sa najbližim članovima porodice ne treba prelaziti preko granice poštovanja i dostojanstva i zalaziti u uvrede, jer uvreda govori više o onome koje izgovara nego o onome kome je upućena. Dakle, treba voditi o tome računa. Zatim, žena faraona Egipta koji je bio silnik, maltretirao ljude, nasilnik, jel, nema nekog blažeg izraza koji možemo upotrijebiti. Zatim, Hazret Merijema koju su optužili za blud jer je začela Isa bez oca Božijom odredbom. Poslanik Muhammed a.s. i njegov amidža Ebu Leheb koji mu je bacao trnje, smeće zajedno sa svojom ženom, utjerivao ga u laž. Dakle, mnogo primjera o tim porodičnim izazovima koji nam mogu biti inspiracija i adresa u kojoj ćemo potražiti kako te izazove prevazići. I, dakle, iz islamske perspektive u redu je da imamo iskušenja, izazove, ali je na nama odgovornost na koji način ih susrećemo i na koji način reagujemo na njih, jer je u konačnici i život u stvari ne ono što nas na životnom putu zadesi, nego ono kako mi reagujemo na ono što nas je zadesilo. Ako reagujemo na staložen, smiren način, onda je rezultat potencijalno za nas bolji nego kad reagujemo ishitreno, ljuto, naglo, sa svim što je jeli, popratno toj huji i belaje. Izdvojit ću da još dvije stavke. To je da islamska perspektiva podržava zdrav pogled na ljubav i brak. Kad Allah Đelešanu u suri Rum kaže, jedan od dokaza njegovih jeste to što vam od vas samih stvara žene da se uz njih smirite. Dakle, prvo spominje da se uz njih smirite. I između vas uspostavlja ljubav u izrazu mevade i milost rahme. I zaista su u tome znakovi za ljude koji razmišljaju. Dakle, kad uzmemo samo ovaj ajet razložiti, prvi cilj braka s kojim trebamo i kad stupamo, a evo i u procesu to bračnog sazrijevanja o svijesti, jeste da je cilj da jedno drugom budemo mir, a ne izvor srkleta. I da svako na sebi radi u tom pravcu da ostvari ovaj smiraj u značenju duboke smirenosti i staloženosti koji bračni drugovi imaju kad se u braku osjećaju potpuno viđeno, prihvaćeno i sigurno sa svojim bračnim drugom. Dakle, to bi bilo to neko tumačenje ovog izraza smiraj.
Danas smo govorili o braku u savremenom društvu, perspektivama i izazovima. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hodžić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
Riječ više. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.